Vakar Krozeti pludmalē vietā, kur šeit sauc par internacionālo ciematiņu, jeb vienkāršāk runājot kino tirgu, notika īpašs pasākums, kas bija veltīts Latvijas kino, īpašā paviljonā, kas šogad tika organizēts kopā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru. Un šajā paviljonā kopā ar Latvijas kino centru, producentu asociāciju un vairāk kā 10 filmu studijām, tad darbojas informācijas centrs, kurā piedāvā plaša spektra informācija gan par iespējām filmēt Latvijā, gan par filmu fondiem, kuri atbalsta ārzemju filmu veidošanu Latvijā, gan, protams, arī ir iespēja skatīties Latvijas filmas digitālos formātos. Šis paviljons ir ļoti īpaši dizainēts, tas ir viens no varbūt neparastākajiem šobrīd paviljoniem šeit kino tirgu, un tas ir veidots tādā melnbaltā gammā ar kustīgiem Rīgas attēliem improvizētā viesistabā pie sienas, gan gleznu vietās, gan televizorā, gan pat kamīnā ir dzīves attēls. Tā kā ļoti tehnoloģiski, moderni un sarežģīti un dizainiski, askētiski izskatās, un bija šo pasākumu pagodināja diezgan liels cilvēku skaits, gan koproducenti no dažādām valsts, starp Austrālijas, Vācijas, Francijas, protams, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Armēnijas, bet īpaši pagodinoši ir arī tas, ka uz pasākumu bija ieradusies Latvijas vēstniece Francijā, kurai, starp citu, ir kino pagātne. Viņa ir strādājusi kādreiz Rīgas kinostudijā kā režisora asistente.